Гэта Радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы
свету і Беларусі.
Сёння ў праграме.
Урад і Нацбанк атрымалі незадавальняючую адзнаку ад Александра Лукашэнкі па выніках справаздачы аб працы эканомікі. У Лідзе прайшлі грамадскія слуханні наконт будаўніцтва завода гарачага ацынкавання металаканструкцыі і яго ўздзеяння на навакольнае асяроддзе. БНФ заклікаў прэтэндэнтаў на пасаду прэзідэнта да дэбатаў.
Адразу пасля навінаў.
У эфіры «Свабода» ў Мінску 21 гадзіна ў празкай студыі навінаў далей Стасі Вашкевіч сёння ў свеце. Прэзідэнт Злучаных Штатаў Барак Абама пацвердзіў, што напрыканцы наступнага тыдня ўсе амерыканскія войскі пакінуць Ірак. У радыёзвароце да народу ён выказаў рашучасць адказна завяршыць вайну. У якасці кандыдата на гэтую пасаду я паабяцаў закончыць гэтую вайну. У якасці прэзідэнта я гэта раблю. З часу майго заступлення на пасаду я вярнуў дадому 90 тысяч салдатаў. Мы зачынілі ці перадалі Іраку сотні базаў. У шматлікіх рэгіёнах краіны іракцы перанялі на сябе галоўную ролю ў справе бяспекі. Баявая місія амерыканскіх войскаў афіцыйна заканчваецца 31 жніўня. Тым часам прэм'ер-міністр Іраку Нуры Аль-Малікі паведаміў, што падкантрольныя Аль-Каідзе групы рыхтуюць шэраг нападаў. Прэм'ер-міністр Расіі Уладзімір Пуцін заявіў, што ў 2018 годзе Расія пачне пасылаць місію ў космас з новага касмадрому на Дальнім Усходзе. Заява прагучала на ўрачыстай цырымоніі пачатку будаўніцтва аб'екту ў горадзе Восточны непадалёку ад кітайскай мяжы. На сённяшні дзень для запуску місіі ў космас выкарыстоўваецца Байканурскі касмадром у Казахстане. Злучаныя Штаты выдзеляць 9,5 мільёнаў даляраў Кіргізстану. Як заявіла дзяржсакратарка ЗША Гілары Клінтон, гэтая сума будзе выдаткаваная на непрадбачаныя і неабходныя патрэбы ўцекачоў, а таксама на праблемы, звязаныя з міграцыяй. Падчас чэрвеньскіх этнічных сутыкненняў паміж кіргізамі і узбэкамі ў паўднёвых рэгіёнах краіны загінула больш за 300 чалавек. Таксама падчас беспарадкаў былі разбураныя дамы, якія належалі ў асноўным узбэкам. Сербская дэлегацыя выпраўляецца ў Брусэль для перамоваў з краінамі еўразвязу па пытанні статусу Косава. Урадоўцы збіраюцца правесці кансультацыі па рэзалюцыі, што Белград хоча паставіць на галасаванне ОАН, якая апратэстоўвае незалежнасць Косава. Прэзідэнт Сербіі Борыс Тадзіч паведаміў, што перамовы пачнуцца неўзабаве. На мінулым тыдні міністр замежных спраў Нямеччыны Гвіда Вестервеле заклікаў Сербію падчас свайго візіту ў Белград змірыцца са стратай сваёй былой правінцыі. У жылым доме ў цэнтры Нальчыку ў Кабардына-Балкарыі ў выніку спецаперацыі забітыя 5 ваяўнікоў, іх асобы ўстанаўліваюцца. Пра гэта паведамілі агенцтвам у ФСБ Расіі. Аперацыя пачалася напярэдадні ўвечары пасля таго, як ваяўнікамі былі забітыя двое супрацоўнікаў ФСБ, муж і жонка. Следчы камітэт пры пракуратуры Расіі пацвердзіў, што 5 ваяўнікоў, якія былі забітыя падчас спецаперацыі ў Нальчыку, датычныя да тэракту на іпадроме ў сталіцы Кабардына-Балкарыі сёлета 1 траўня. На захадзе Аўстрыі ў выніку пошукава-выратавальнай аперацыі знойдзеныя зніклыя рафтары. Усе ўдзельнікі заплыву жывы, аднак некаторым спатрэбілася медыцынская дапамога. У спуску па бурнай горнай рацэ Брэгенцарах прымала ўдзел 74 чалавекі. Каманды некалькіх плытоў не справіліся з кіраваннем і перакуліліся. 15 чалавек было выратавана адразу, пошукі яшчэ 12 занялі некалькі гадзін.